А далі, шановні друзі, у нашій радіопрограмі розмова Тетяни Колтуненко із славною і невтомною українкою Марічкою Галабордою-Щегрин, відомою на світ увесь пісенною та журналістською творчістю. І не тільки цим. Мова найперше йде про мандрівки з Бельгії по світу широкому, наше життя-буття як у минулому, так і у час теперішній. І все це напередодні славної події у бельгійсько-сіднейської українки. Отож, вітаємо пані Марічку із цією важливою подією, з висоти якої можна оглянутися на минуле і дещо підсумувати. Залишайтеся з нами і слухайте радіо СБС.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Долі закордонних українців складаються по-різному. І яскравим прикладом тому є життя Марічки Галабурди-Щегрин. Скоро буде 70-річний ювілей пані Марічки, і до цього свята вона погодилася дати нам інтерв'ю і розповісти, яким вітром її занесло з далекої Бельгії до України, потім до Австралії, і як вона живе. Пані Марічка, добрий день!
Добрий день!
Де ви народилися?
Пані Таню, я народилася в Бельгії, і мої сестри так само, нас четверо є. Тобто мої батьки з Німеччини приїхали до Бельгії. Тато підписав контракт до копальні дворічний і приїхали із табору коло Розенгайм, то недалеко Мюнхена. Були дуже вони там активні в таборі, коли творилися табори для біженців так званих. І тато приїхав до Бельгії, от я перша, я найстарша, тоді є Надя, Оля і Дарка. Тато мій із тих земель, які сьогодні є під Польщею, їх тепер якраз є річниця, акція «Вісла», цілу родину висилали на Україну. Або можна було їхати аж там на німецькій землі, не знаю, чому вони в Україну попали. Так що ми бельгійці, ми кажемо, що ми бельгійці, маємо громадянство бельгійське. Так що Бельгія для мене дуже рідна країна, так як там була дуже сильна громада в наших околицях. Тато, мама, основоположники деяких організацій, бо не всіх. Так що ми там і співали, і танцювали, і сходини спілки української молоді мали. Мій тато був перший голова у середку Суму, а потім був такий Михайло Романюк, він поїхав до Канади. І так дуже багато людей з України виїжджали в Канаду, а ми лишились, і добре, що лишилися.
Чи багато там українців було?
Як ми говоримо про 49-й, чи 48-й, 49-й, 50-й, то кажуть, але ніхто не має підтверджені дані, то треба ходити по міських радах, але дуже багато наших українців було записано як поляків, то говорили, що було до 20 тисяч українців. Але 51-й, 2-й, 3-й, 5-й, аж до 56-го року дуже багато людей виїжджало. Чоловіки не хотіли в копальнях працювати, а потім була тяжка індустрія на Вальонщині, тобто бо ми фламандська сторона, там купальні, а там індустрія. Люди виїжджали до Канади. Мама мала брата у нас у Бельгії, Буйко Івась, він також поїхав до Канади. Так що можна сказати, що лишилося до 5 тисяч українців. А тепер наші всі так звана перша генерація, ті, що приїхали з Німеччини, майже всі мертві, майже всі. То зараз ми маємо новоприбулих з України у Бельгії. І кажуть, що більше як 20 тисяч їх. У Антверпені містечко, містечко портове, а довкола ті менші містечка – там є 1500 осіб із села Ланчин, який зараз дуже потерпів під час тої стихії, повені, так. То там 1500 лише з одного села. Так що тепер у Бельгії дуже багато є українців, але не всі вони, так як тут, не приходять до української громади.
А чи мали ви там школу українську? Була така чудова українська мова.
Так, школа українська, то в нас в хаті була. Тобто, якщо ти вдома з дітьми не говориш українською, ніяка українська школа тобі не дасть української мови і. Отже, перша школа українська була в нашій хаті, я не жартую, що то хата наша, що батьки забороняли говорити по-фламандськи, бо наша мова, тобто рідна фламандська мова, то є голландська мова, так? То саме фламандська. Отже, ми жили в будинку, якщо дивитися в, ну, на телевізійні програми, то в Манчестері такі, знаєте, ну, блоки хат по 20, то в нас було 19, ми жили на Ейзерстрад, вулиця Желіза, і то було 3 поверхи. Раз, два, три. І то так званий стрих, і там була перша українська школа. Ми маємо знімки, бельгійці приходили, фільмували. Оце ще як батьки жили, ну, з 10 років тому. Так що школа була, співали, танцювали. Ми були дуже популярні, бо українська громада була дуже сильна. А друга – поляки. І як бували якісь фестивалі, то все поляки нас побивали, діставали перше місце чи першу нагороду, бо вони мали прекрасні строї, що ми не мали. Треба було, щоб наші мами робили, вишивали і так далі. Але є велика різниця, коли є державна допомога, хоч Польща була комуністична, а президент Польщі Гєрик працював у нас у Генку в копальнях. Потім виїхав і був президентом. От і висилав там до нашого Зварбергу чи до Генку всяку таку допомогу. Да.
А як почалася ваша співоча кар'єра? Бо ми вас знаємо як співачку.
Так, так, Таню, співачку, так, так. Бачите, коли мама готувалася до лекцій, то і тато, і мама, що там були вчителі, то треба було співати, бо з дітьми співати. Отже, я 4 рочки мала і вже там співала, і виносило. І не знаю, чогось так наша вся родина, бо тато прекрасний голос мав тенор, мама сопраном. Так що співала, і на кожному святі, так як отут я приїхала була, який концерт не був в Бельгії, я в Німеччині співала, в Франції. В Німеччині найбільше, бо то близько, ми жили границі, тобто Генк дуже близько є до Ахен. І там громади мене запрошували, я їздила співати.
Так само, як вас запросили до Австралії співати?
З Австралією то було таке. Нас група поїхала, я не знаю, скільки нас було, ну, скажімо, 20. І був хор, але більшість того хору були бельгійці. Ну, і ми вечорами в українській там гостинниці на п'яцца Мадонна деї Монти, то ми там співали вечорами, і було з Австралії, ну, кілька осіб. Так. Ну, і вони казали, приїдьте до нас в Австралію співати. То я приїхала 1974 року після концертового турне в Англії. Я всі громади відвідувала, всюди співала. Ну, і приїхала сюди. І так доспівалася до Австралії. Та після Австралії я знову була в Англії, ну, Німеччині, Франції. Так що можна сказати, що я думала, що як поїду до Риму, після там кількох занять, кількох місяців, я 4 місяці ходила до італійського такого піаніста, який працював співачками римської опери. І якось так думала, я лишусь в Італії. Але та мрія така стародавна, моя мрія, вона не сповнилась, приїхала сюди і співала. Але була пропозиція, мені ту пропозицію, тобто лист від об'єднання українських громад прийшов, але пропозиція була дана паном, він Мирон, здається, був Івасик, що треба от до радіо, до СБС, тоді вони називалися 2ЕА, треба когось, щоб українську програму провадив, а у мене така ж гарна українська мова, всі казали. І так я в 77-му році, ну, почала працю 11 листопада 1977 року, перша програма на радіо СБС. І так я там, як то кажуть, зам'язалася. А тоді треба було вибирати, що для мене важніше, радіо, писати статті чи співати. А ви, Таню, вже тут кілька років, ви самі знаєте, як то тяжко йти на сцену, як то тяжко їздити до піаніста з одного кінця міста до другого. І я б стала менше співати. А чи добре зробила? То треба сьогодні розбирати, чи добре, чи погано. І думаю, що я зробила добре.
Я теж так думаю. Журналістика дуже важлива справа, так. Важливо інформувати громаду про події.
Так. Так.
Ви також дописували до «Вільної думки» скільки років?
До «Вільної думки» вже буде 45 років, як пишу. От тепер буде 45, так? Як я приїхала в 75-му, то ще я в 74-му почала писати. І людям подобалось, як я пишу. Бо я пишу для себе і для своїх сестер, для батьків писала, щоб вони знали, де я там на кінці світу. Чи краще, що я тут, чи треба було вертатися до Бельгії, там лишитися. І знову ж таки всі, хто мене знає, там наші старші громадяни, вони думали, що я дуже добру роботу роблю. Хоч я це сама кажу, але я прямо повторюю тут. Бо Бельгія була маленька держава, а тут, знаєте, і газети, і радіо. Хоч у Бельгії виходила газета. І все, що я писала, вміщувалося по діаспорних газетах «Гомін України», «Свобода», «Українська думка» в Англії, «Українське слово» у Франції. Вони все друкували, що я писала. Бо, по-перше, було дуже цікаво, як люди живуть в Австралії, так? Бо не було нікого, щоб писав. Ну, був пан Мучацький, був пан Онуфрієнко, пан Подолянко, але то було більш локальне, як те, що вони писали і друкувалося поза границею Австралії.
Чи не плануєте видати збірку своїх статей?
Статті я вам можу показати. Від першої статті, яку я писала 1966-го, я зробила архів. Зробила архів, включно з «Вільною думкою», мої статті. І про мене. Кожна газета, кожен номер, кожна дата. Воно тут стоїть в шафах. Всі, хто приходять, на то дивився. Тоді я зробила другу серію про концерти і імпрези, які тут відбувалися, то вже не мої статті тільки, а всіх. І як на то подивитися, то тепер дуже сумно, Таня. Скільки тут всього відбувалося, які були хори, які були танцювальні групи. І кажуть, а там народний дім, дім молоді, що нібито не співпрацювали, то не є правда. Всі ті статті показують, як одна танцювальна група з другою сходились, великі фестивалі були. Так що то була колосальна робота, і в мене є колосальний архів, яким можна хвалитися. А що з ним буде, я не знаю. Прийдеться в Україну то все давати до Києва, бо є зацікавлення з Інституту діаспори в Києві, вони то все хочуть. А хто буде платити за пересилку? Це ж маса-маса кіла. А між іншим, крім «Вільної думки», я ще й писала до «Церкви життя» так само. Тепер пан Рудницький, він взявся, відколи він був редактором, робити збірки, тобто збірники статей. Так, але там трошки інша тематика, там було більше статей на церковну тему. А тут «Вільна думка» і такі, і церковну тему, і про нашу громаду чи наше суспільство вміщували. Так що дуже багато є, але й дуже багато пропало. Є річники, які бракують, і в редакції «Вільної думки» ми їх не можемо знайти.
А розкажіть ще про свою концертну діяльність в Австралії.
В Австралії я приїхала, то було на запрошення об'єднання українських громад. І так тоді Сіднейської громади був головою Володимир Войтович. Зовсім інші особи, які були заангажовані у житті. І так, перші концерти відбулися і в Народному домі, і в Домі молоді. Потім я поїхала до Мельбурну. Там всі маленькі і більші громади я відвідала. Не тому, що я хотіла, але просто запрошували. І в Перті була, і в Аделяйді була, і в Саншайн, і в Джілонгу, де тільки не була. Але так як в Англії, я переконалася, що всі ті мої пісні, які я співала, а то було оперні, «Запорожці за Дунаєм», «Наталка Полтавка», «Клясика» Андрія Гнатишина, так? Ну і інші композитори. А дивишся на публіку, і публіка то не дуже сприймала. А чому? Не знаю. Може тому, що люди не привикли були ходити до опер. Ну там в Україні, звідки люди були, а більшість із сіл. То я мусила міняти ту програму свою на народні пісні. Так. І ще про концерти. Ти виступаєш, є академія, треба щось нове. Я дуже великі проблеми мала з піаністом. Не тому, що піаніст не міг грати, а що піаніст на другому кінці Сіднею, наприклад, грав Віктор Буряк. Вже всі забули, що Віктор Буряк є піаніст і дуже добрий піаніст. Але що він мав тоді 16-17 років? Була Марійка Намурін. Я до неї додому їздила у Фейрфілд. До Віктора треба було в Куджі їхати. І кажу, що то зусилля репертуару класичного, то було більше, як я могла собі, не що дозволити, а просто, ну, їхати автом по Сіднеї, великий там рух автовий, а потім на концерт приїжджати, як то кажуть, не їсти, не пити і так далі. Дуже багато є з тим пов'язано всяких труднощів, і треба робити проби, тобто репетиції, а не все воно мало, ну, час, чим вкладалося в рамки того, що коли я почала працювати на радіо. І так той спів пішло, ну, на другий план, а може вже і на третій. Я навіть і не жалію. Я можу Соні стати на сцену і співати, то не є проблема. Але та охота, ти знаєш, для кого ти співаєш. А коли класика не сприймається, ви то можете побачити в наших всіх співаків, які тут були в Сіднеї. Вони так ото співали класику, в хорі співали, але...
Але був якийсь період, коли ви захопилися Івасюком?
А, так, я співала пісні ще сама, як виступала. А коли я була з чоловіком Тасманії, прийшла церква і життя, там люди от дістали, і ми за столом сидимо, я так, о, дайте я перегляну. І там була вістка про те, що був, ну, знайдений мертвий Володимир Івасюк. Я приїхала назад до Сіднею, то й давай говорити з нашими молодшими. Каже, слухайте, і ти співаєш, ти, а чого ми не зробимо концерт в пам'ять Володимира Івасюка? Ми зробили Таню, зібралися всі, Сум, Пласт, Союз Українок, молодечий відділ імені Ольги Басараб, і інші, які хотіли прийти співати. Ми зробили концерт, я думаю, було в червні, бо то в статтях можна віднайти дату. 750 людей було в Домі молоді. Люди стояли коло стін, бо там тільки можна було, я думаю, 500 крісел поставити. І як то ми гримнули. Петро Дерв'яжний з бандуристами, так. І ті, що співали дехто там у Бояні, в Сурмі, взагалі, то було щось потрясаюче. Ну і люди підходили до мене, бо я там зробила такий сценарій, так і так і так, ну така пісня, трошки тексту, щоб не було нудно, пісня за піснею. І я поставила пропозицію на сходинах, кажу, слухайте, люди нам так оплескували, чи сприйняли наш виступ, що ви не думаєте, що ми повинні створити хор. Ну і почалося, що ми розбиваємо Боян, ми розбиваємо Сурму. Але ті, які прийшли співати до ансамблю імені Володимира Івасюка, вони б ніколи не пішли ні тут, ні там, бо був час, що можна було йти. Так що цей наш ансамбль так само. І я співала сама, і Ніля Дерв'яжна сама, і в дуетах, і Йована Саракула. Ми їздили також з хором по інших містах, і було дуже цікаво.
Як довго проіснував?
20 років. 20 років. Але склад мінявся. Ви знаєте, я був, воно є також танцюристами, але був постійний такий хребет хору чи ансамблю, бо ансамблю, тому що бандуристи були. А потім так, як все, Так, як то кажуть, перехвалили. І тоді якось, ну, зменшувався склад. Ми мали дуже гарні костюми. Тобто такий полтавський, сякий-такий.
Тому... До речі, про строї. Ми знаємо, що ви захоплюєтесь українською вишивкою. Як почалося це захоплення?
У нас вдома, тобто не було телевізії, не було інтернету, ви самі знаєте. А тому, що треба було мати якісь вишиті блузки, строї, то у нас вдома вишивала мама. Ми сиділи, дивилися, от кусочки матеріалу нам давали, ми порпалися. І я сама першу свою блузку вишила, потім, ну, середки, то все то було тут в мене, оцю на цьому вікні були вишиті фіранки з одної сторони, з другої, там. Але прати його, і потім шкода ж вишивки. Так що я сама вишила собі 5 блюзок, мама мені приїжджала, я додому, дивлюся в шафі, ага, така то ту забрала. І мама все питалася, а яку цей раз блюзку забрала? І зараз, Таню, я б могла похвалитися і зробити виставу із своїх речей, серветок, подушок. Не було тоді, ну, таких цікавих програм на телевізії. І навіть як ти писав, то отак для відпруження вишивалося. Я дуже-дуже багато вишила, все це тепер в Бельгії. А мої сестри, то взагалі, то...
У вас вся сім'я вишиває?
Всі. І навіть тепер, оце Надя приїхала з Олею, тепер, в цей період вони мали їхати до Шкоції, але через карантину і не виїзд. Сидять, вишивають вдома. Так. Та я дуже горда своїх вишивок, тільки я як вишивала, то треба, як то кажуть, мистецьке вишиття повинно мати і з другої сторони, щоб було гарно. А я ні. Я так, знаєте, зашивала, а Надя і Оля спеціалісти по вишивках, вони такі мають вишивки, ну і їх просять з виставами. Є знімки для того, вони їздять, Оля з писанками, вишивками, Надя із вишивками, все щось нове видумують. Так що...
Тобто проводять вистави по Бельгії, в Мюнхені.
В Німеччині, та не тільки
історії.
В Мюнхені. Олю дуже багато просять із вишивками. Цей рік, очевидно, то все йде в місяцях. Відбуваються міжнародні вистави в Німеччині, зокрема. Але через оту нещасну корону, пандемію, то цього року не було ще ніяких виставок і питання, як буде. Та фільми там крутили про їх, і є уривок у фільмі «Спадок нації» про їх з їхніми вишивками. Так що робимо те, що можемо, щоб зберегти ту нашу культуру. Але в Бельгії ще є дівчата, які вишивають, тільки що вони не мають щастя мати старшої сестри, яка по світі розписує і висилає, як то кажуть, вісточки. Так, тепер якісь були там у Наді, робили фільм, побачимо у вересні, що вони там накрутили, також про вишивку, так? Але то тоді ти береш стрій, ти показуєш, вони мають 15 комплектів своїх різних строїв.
Розкажіть ще про свої зв'язки з Україною. Чи поверталася ваша сім'я до України, чи їздили, чи маєте там родичів?
Так, з Україною, то ми все, тато все говорив, що ми вернемося, як Україна, ну, стане самостійною, ми вернемося в Україну, будемо там жити. Так, вернулися. Отже, у 1990 році, коли перший демократичний парламент був обраний у травні, я приїхала до Москви, бо не було зв'язків на запрошення руху. Тоді Михайло Горінь виписав запрошення, а то запрошення, яке мені виписав Володимир Яворівський, то було відкинуто тут. Посольство мені, генеральне консульство російське у Сіднеї. Бо Володимир Яворівський написав на бланку то, що він був депутатом совєтського парламенту, тобто. А то на Україну то відкинули. Отже, рух зареєструвався, мені вислали з руху, я поїхала до Москви, де мене хлопці зустрічали. Ну, чудові діти такі з прапором до Шевченка мене повели. Я приїхала в Україну в травні, але я так захопилася тими людьми і тими демонстраціями, маминим селом. татові під Польщу, але ми були скорше там, в татовому селі. А в Україні мені так подобалося, що я все думала, ну, може, як буде можливість, я приїду в Україну, тут буду працювати. На жаль, ті, що були депутатами, ті, що були в Русі, вони не мали такої сили, щоб нам, діаспорцям, там дали якусь роботу. Так що я була 4 рази на Україні в 90-му році і 91-му. Потім 25 років я не була. Писалося, хлопці висилали із усієї України вістки для радіо СБС до Москви, до Анатолія Доценка. А потім, ну що ж, чоловік захворів, не було як їхати і так далі. То я була в Україні в 2016-му з групою молоді із Мюнхена. І 2018-го ми їхали, моя наймолодша сестра дочекалася внука. Жінка, тобто наша невістка зі Львова. І вони вирішили, що вони будуть дитину хрестити у Львові. Отже, ми поїхали до Львова всі з Бельгії, ті з Мюнхена. І відбулися ті хрестини, але я просто хочу сказати, що то було в церкві Святого Андрія. І ми прийшли всі в вишивках. Хоч я всюди по Україні в вишивках ходила, але це тут специфічне. Священник побачив по імену Ейскоут, бо мого племінника Маркіяна батько є бельгієць, фламанець Ейскоут. Що ж це за чудо таке, всі в вишивках. І ми казали би, отче, будете співати, а ми будемо відспівувати. Він так на нас подивився, хоч зрозумів, що ми так би не казали, якби так не було. І ви знаєте, там, як він заспівав, а ми, як то кажуть, гримнули всі 4 сестри. А всі ми гарно співаємо, то не тільки, що я. І так служба Божа йшла, а він так от головою обертався. Він не знав, що він чує. І вся родина Ірини нашої була здивована. Так що були ми в Україні, маю зв'язки, мала дуже великі зв'язки. На превеликий жаль, там того тижня, я як подивилася на знімки, бо то моя сестра Надя хотіла для того фільму знімки. І 30 осіб тих, яких я згадую в книжці, яких ми зустрічали, вони вже не на цьому світі. Знаєте, якось так приїдеш, і що могили відвідувати? Не знаю. Київ для мене був найкращим місце в світі, але коли ми були в 2018-го у Львові, то мені Львів так подобався, та, ну, культура, яка там є, та українізація, ті вишивки, ті базарі, ті костюми. Так, коли я була в 90-му році, я вишитої сорочки не могла чи блюзки купити. А тепер навалом все є і дуже гарне, і дещо є дуже якісне, хоч є і халтура, так, є.
Батьки ваші теж приїжджали до України?
Тато і мама їздили в Україну. Мама поїхала до своєї родини в селі Завій. Тато їздив до своєї родини, яка є в Сокальщині і в Червонограді. І мої батьки були 14 разів в Україні. І вся наша родина в Україні була дуже здивована нашою українською мовою. Всіх наших 4, так, і тепер 2 внуків і ще правнуків. Я надіюсь, що вони будуть говорити українською. Так, мама зі Львова, наш Маркіян говорить українською, може трошки слабше, як ми, але дуже доброю. Так що, що нам сказати? Так, Україна понад все.
Я знаю, що ви написали книжку, дуже велика праця, багато років ви витратили на збір інформації про церкву, Свято-Покровську церкву в Сіднеї. І написали книжку, і зараз працюєте над ще одною книжкою.
Так, наша книжка та, що вийшла із парафії Святої Покрови, вона дуже популярною. І, ну, людям сподобалося, і парафія у Гренвіл хоче таку саму книжку, може меншого розміру і так далі. Почався збір матеріалів, вже дуже багато ми зібрали. І зовсім випадково, ви знаєте, ми давали оголошення і для одної книжки, і для другої. І я, для тих, що тут маю в хаті, бо в мене 5 книжок лежить, готових до друку. Але з знимками дуже тяжко. І є знимки, ти не знаєш, хто на тих знимках, а питатися вже нема в кого, бо майже всі ті старші основоположники нашого громадського життя помирали. Так що є книжка, матеріал Надія Намурин дуже дзвонить, просить, перекладає. І може парафія Гренвінська трошки запізнилася, то треба було також 5-6 років тому робити. Але зібралося все, що треба для так званих майбутніх дослідників українського життя в Австралії, бо книжки, які видалися «Вільною думкою», тобто «Альманах один і другий», воно не відзеркалює життя таке, як те, що ми зібрали в тій одній книжці, а тепер у другій. Бо так само всі «Вільні думки», які є доступні з журналу, я переглядала, переписала. Так що ще, може, цього року та Гренвільська книжка вийде. А мої тут лежать і всі статті я зібрала, які от мій чоловік Михайло Чигирин збирав. Також громадське життя, церковне життя, то лежить. Я маю книжку про об'єднання українок Бенгії, яка лежить, чекає в друку. Тільки що то все пов'язане з великими коштами. А де гроші зібрати сьогодні, ви самі знаєте, не так просто. А як то кажуть, письменницька праця лежить, і часами не хочеться писати, але треба, бо нема вже кому писати.
Як змінилося життя в Австралії за той час, що ви тут живете?
Ви знаєте, Таню, я як приїхала, то будучи в Канаді півроку, в Америці я була проїздом, але не що я можу оцінити там якесь громадське чи культурницьке життя, хіба щось з преси. То мені здавалося, що по всіх країнах наших європейських, в Австралії українці найкраще були зорганізовані. І та система українська громада, якщо ти маєш 18 років, чи може і менше, то ти належиш до української громади. А потім вже там Пласт, Сум і так далі. Життя кипіло, гриміло, але помаленьку і помаленьку, що ж, 45 років минає, що я в Австралії. Я навіть сама здивована, бо я приїхала 9 листопада 1975-го. І різниця між тим, що було, а що останніх 5 років, то жалюгідно. Я говорила, писала, казала, що у нас у Сіднеї настала мертва зона. Бо порівняти громадське життя і суспільно-культурницьке, і танцювальні групи хори, то в Мельбурні, так, Мельбурн тримається, як то кажуть, дуже-дуже добре. На жаль, у нас нема, крім кілька жінок, які лишилися в ансамблі «Суцвіття», ні хору. Танцювальні групи – то не ті, які є в Мельбурні. Діти танцюють, дуже гарно танцюють. Але то порівняти із тим, що було 10 років, 15 років тому, на жаль, не можна. Так. У нас з Сіднею біда.
Що б ви порадили сіднейцям і австралійцям, українським і австралійцям?
Ви розумієте, то є так. Давайте ж почну з того, що є дуже близько до мене. Діти народились, похресники, говорять прекрасною українською мовою, а потім десь під впливом, не знаю чиїм, але може школа австралійська, ті діти не хочуть більше говорити українською, вони не хочуть йти в українську школу, танцювати так само хотіли, а тепер не хочуть. І я не знаю. Я думаю, що цей період цьогорічний із вірусом, то він дуже-дуже багато пошкодив. І, бо немає діяльності, так? Немає. Поїхали наші танцюристи до Тасманії, вони там дуже гарно виступили, є відеозаписи. Але як то поправити, я не знаю, я не маю поняття. Ми говоримо все, що старші, сварилися один до другого, не ходили. А сьогодні що? Де діти тих? Кажуть, о, наші старші, Таню, тепер я наші старші. Як мені 70-ка на порозі, то та вся молодь, то не та, що ми були. І то не є вина батьків, бо батьки ходять, батьки просять. Щось, а що, не знаю. Що треба робити? Бо українська спільнота в Канаді, в Америці, вона тримається на танцювальних групах, на хорах, бандуристи. А в нас із неї почали грати діти на бандурах. Не знаю, чи то буде продовжуватися. Дай Боже, щоб так, бо деякі діти дуже гарно почали грати на бандурах. Але чи те культурницьке життя, чи воно нас врятує, я не знаю. Я не знаю. Не знаю, що радити, бо сама була в тому всьому зав'язана і на сцені, і коло сцени, і коло піана, і перед мікрофоном. І раптом то все урвалось. І не знати, коли то відновиться.
Де зараз серце Марічки Галабурди? В Австралії чи в Бельгії? Чи в Україні?
В Україні із ситуацією, яка тепер сталася, то вже більше охота відходить від того, що от треба в Україну їхати і там, ну, переселитися не в цих обставинах політичних, які в Україні є. Тепер брати під увагу, що ти належиш вже до тих старших, треба думати про себе. Відновити українську громаду, тобто діяльність в цій громаді, буде важко, хоч це є можливо. Але пора вертатися додому.
Тобто дім у вас
до
Бельгії.
Так. Пора вертатися до Бельгії. Там зараз дуже гарно, було дуже гарно. Працюють новоприбулі, є фестиваль української пісні, один, другий, третій, об'єднання українок, вистави, які відбуваються щороку, показ строїв так само, так як тут. Я дуже рада, що перебрали ту традицію від нас, там, бельгійців і німців так званих, так? Так що я думала над тим, роблю зараз всі заходи для того, щоб вернутися додому, бо там внуки, хоч то внуки, як то кажуть, дарки, але ж ми рідні сестри, то наші внуки, ми вважаємо, що то внуки. І та я вже зверталася до урядових чинників, тут дуже просто. Хату продала, забрала, що треба, і поїхали додому. У нас там батьківський дім, який ми не продавали і не хочемо продавати, бо сестри мої думають, що як вони підуть на пенсію, вернуться також додому. Так що треба буде їхати там і в нашому містечку пробувати відновити чи більше оживити життя. Так.
Нам вас не вистачатиме.
То ще не знати, коли я поїду. Ну, зараз навіть не можна у відвідане поїхати.
Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Бажаємо вам здоров'я, щастя і щоб здійснювалися всі ваші починання.
Дуже дякую, пані Таню, дуже дякую.
Сіднею для радіо СБС Тетяна Колдуненко.